Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului să deschidem scripturile în Epistola lui Pavel către Romani. Citim de la capitolul 12, de la versetul 9 în continuare. Romani, capitolul 12, de la versetul 9. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia, în sârguință fiți fără pregep, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Amin. Viața este un timp presărat cu suferință. Suferința este o experiență reală a vieții pe care o trăim noi, a existenței noastre pe acest pământ. Foarte mult însă contează modul cum abordăm suferința. Filozofii au avut modul lor de a aborda suferința, de a explica suferința, de a înfrunta suferința. Creștinismul abordează însă într-un mod total diferit suferința. Creștinii în fața suferinței reacționează altfel, de aceea în această zi aș vrea să am un cuvânt legat de suferință și să răspundem în primul rând la o întrebare, ce să facem noi când trecem prin suferință? Suferința este de multe feluri, când noi vorbim despre suferință, e normal ca cei care sunt bolnavi să se gândească la faptul că boala este o suferință și este o realitate cruntă a vieții. Sunt boli care nu au leac, boli care nu mai au tratament. Moartea însă și este o suferință. Necazul, sărăcia este o suferință. Discriminarea sau a suferi prigoana sau persecuția este o suferință. Și foarte multe lucruri care se întâmplă în viața noastră, necazurile prin care trecem, lipsurile care de multe ori sunt prezente în viața noastră, fac parte din ceea ce noi numim suferință. Și aș vrea pe scurt să avem așa câteva îndemnuri din Cuvântul lui Dumnezeu, câteva sfaturi, dacă vreți, ce ar trebui să facem noi ca și creștini, ce face un creștin în fața suferinței. În primul rând, creștinul suportă suferința. Ce înseamnă că o suportă? Că asta înseamnă, de fapt, să suferi, înseamnă să mă înduri, să treci prin. Să nu încerci să eviți suferința. Ne gândim la Domnul Iisus Hristos pentru că El este modelul nostru. A ajuns în grădina Ghețimani. A început să guste paharul acela greu și amar al suferinței, al morții, al abandonului prietenilor, a fi judecat cu nedreptate, a fi pedepsit pe nedrept, a fi acuzat pe nedrept. Și toată suferința aceasta, și mult mai mult decât atât, pentru că nu atât biciul, nu atât cuiele l-au durut. Noi când ne gândim la moartea Domnului Iisus, poate ne gândim la doar la suferința asta fizică, mult mai grea a fost suferința psihică, mult mai grea a fost suferința inimii, suferința păcatului care l-a luat Iisus asupra Lui. Și totuși, acolo în Ghețimani, ca om ar fi vrut, așa cum fiecare dintre noi ne dorim, să nu suferim. A spus, te rog, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Simbolizând acest pahar, suferința prin care avea să treacă, experiența aceea amară a morții, a întregii suferinți care a purtat-o pe cruce. Însă acolo, a stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și și-a dat seama, s-a gândit, eu trebuie să trec pe aici. Este scris despre mine. În sulul cărții este scris despre asta. Dumnezeu a rânduit lucrurile astea și a spus, dacă nu se poate, facă-se voia ta. Și a acceptat. El putea oricând și de pe cruce să renunțe. Putea de acolo, din Ghețiman, și el să fugă. Putea să evite suferința, putea să o ocolească. Dar n-a făcut-o. Și a acceptat-o de bunăvoie. Și asta înseamnă, de multe ori când ne găsim în fața suferinței, trebuie să o suportăm și trebuie să nu fugim. Sunt oameni care fug de suferință. Sunt oameni care, datorită unei suferinți, își pun capăt zilelor. De aceea spun, creștinul suportă suferința. Adică își dă seama că trece prin anumite situații și își dă seama că nu are altă șansă decât să treacă prin ea, să treci prin suferință. Apoi creștinul acceptă suferința. Găsim în 1 Petru, capitolul 2, versetele 21 și 23, acest adevăr și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Continuați și versetul 23 să spună, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Creștinul acceptă suferința. Trebuie să accepți faptul că unele lucruri nu mai sunt, că îți poți pierde sănătatea, că poți să pierzi locul de muncă, se pot întâmpla lucruri și când lucrurile se întâmplă în jurul tău, când suferința a invadat viața ta, îți dai seama că lucrurile se schimbă, dar are loc în inima ta, trebuie să aibă loc acea acceptare. Și cea mai mare bătălie în suferință este să accepți realitatea, să accepți lipsa, să accepți poate boala, să accepți pierderea de un fel sau de altul. Și acesta poate este lucrul cel mai cumplit. Însă și aici avem un alt om care a urcat și el drumul acela al Ghețimanilor, dacă vreți. Numai că s-a întâmplat cu sute de ani înaintea lui Iisus Hristos, pe același drum urca altădată David. Desculț, plângea, capul acoperit. De cealaltă parte era un om, un om de nimic, un om fără minte, numit Șimei, care blestema, care vrea să mai pună sare pe rana împăratului David. Și arunca cu țărână în văzduh și spunea om al sângelui și îl blestema pe David. Cei care erau lângă David, vitejii lui David, au spus, lasă-ne să mergem, într-o clipă l-am rezolvat. I-am luat capul imediat, s-a terminat cu el. Cine este acest câine de vine să vorbească de rău împăratul, pe omul lui Dumnezeu, pe unsul lui Dumnezeu, să blesteme pe împăratul? Trebuie să facem dreptate. Însă David face un lucru deosebit, pentru că el acceptă suferința, spune, nu evită, nu ocolește, dacă Șimei bleastă-mă, este poate pentru că Domnul l-a pus să o facă. El acceptă suferința. Cu altă împrejurare, David, în 2 Samuel, în capitolul 12, vedem acolo în versetele 9, 10, 11, ajunge în fața unei situații. Are un copil, se îmbolnăvește, și câtă vreme copilul este bolnav, David postește, David plânge, David se roagă, David stă și înaintea lui Dumnezeu așteaptă ca Dumnezeu să intervină. Însă la un moment dat, spune Scriptura, că David a observat că slugile nu mai vorbesc deschis, vorbesc toți în șoaptă, pentru că nimeni nu vrea să fie un sol al morții, nimeni nu vrea să fie un sol al unei vești rele. Oamenii s-ar bucura să fie aducători, purtători de vești bune. Și nimeni nu drăznea să-i spună lui David, a murit copilul. Și vorbeau în șoaptă între ei. David a observat lucrul acesta. Și a spus, s-a întâmplat? Și slugile au spus, s-a întâmplat. Și David face un lucru foarte ciudat pentru ei ca oameni, pentru că el de fapt anticipează ceea ce trebuie să facă creștinii. El nu se poartă ca și ceilalți. Și aș vrea să citim aceste versete, dacă vreți, în 2 Samuel, capitolul 12, versetele 19, 20, 21 și așa mai departe. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi, a murit copilul. Și i-au răspuns, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și și-a schimbat hainele. Apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea să mănânce și a mâncat. Slujitorii lui au zis, ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai. Și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci? El a răspuns, când trăia copilul, posteam și plângeam, că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul? Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. Îl vedem pe David că începe să gândească altfel lucruri decât gândesc ceilalți. Acceptă suferința. Și accepta înseamnă să-ți dai seama că sunt lucruri care nu se mai pot schimba. Acceptă faptul că de acum nu-l mai ajută la nimic să aibă o altă atitudine decât cea care a avut-o până atunci. Câtă vreme lucrurile se pot schimba, este bine să postești, să te rogi, este bine să fii trist, dar când lucrurile nu se mai pot schimba, David spune, mă duc la casa lui Dumnezeu, mă închin lui Dumnezeu, îmi schimb hainele, de acum mănânc, de acum intru în viața normală, pentru că nu mai pot schimba nimic. Acceptă suferința. Era foarte ciudat pentru ei, însă el o acceptă. O acceptă pentru că face următorul pas care ar trebui să-l facă orice creștin atunci când stă față în față cu suferința, și anume recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Creștinul este conștient că în cer este Dumnezeu și că în mâna lui Dumnezeu stă istoria întregului univers, stă istoria fiecărui om, că toate zilele noastre sunt numărate de El, că toate lucrurile care se întâmplă până la urmă sunt în controlul lui Dumnezeu, chiar dacă noi nu ne putem explica și nu putem explica în mod logic orice lucru, însă noi știm că tot ceea ce se întâmplă este îngăduit, este permis de Dumnezeu, este în voia lui Dumnezeu. Foarte ciudat acest lucru. Însă Pavel spune în Romani, capitolul 8, versetul 28, un lucru care ar trebui să-l știm întotdeauna când trecem prin orice situație. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor chemați după planul Său. Și avem aici, pentru că Scriptura ne spunea în Noul Testament, frații mei, să luați ca pildă de răbdare și suferință pe prorocii care au suferit înainte. Adică să ne uităm în trecut, să ne uităm în Vechiul Testament, să ne uităm în Biblie, să vedem oameni care au suferit și poate au suferit și mai mult decât noi. Cum au abordat aceștia suferința? Să-i luăm pe ei ca și model, să-i luăm pe ei ca și pildă, ca și exemplu. Și avem pe Iov, un om fericit, un om bogat, un om împlinit, un om binecuvântat, un om care avea din belșug orice lucru, se bucura de o bună reputație, avea o familie numeroasă, avea prosperitate în orice lucru, avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar a venit o zi în care Iov a pierdut totul. În curtea casei lui, într-o singură zi, au apărut 10 sicrie. toți copiii lui au murit. Averile lui au fost împrăștiate, au fost prădate, sănătatea lui i-a fost luată și soția lui a spus, dacă tot ai pierdut totul, asta înseamnă că relația ta cu Dumnezeu ar trebui să se încheie aici, înseamnă că Dumnezeu te-a trădat, Dumnezeu nu te mai iubește, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. N-are rost să mai înfrunți toată suferința asta, n-are rost să mai rămâi credincios lui Dumnezeu, n-are rost să mai duci viața asta așa, bleastă-mă pe Dumnezeu. Și Iov acolo realizează un lucru pe care trebuie să realizăm și noi în fața oricărei suferințe. Își ridică ochii spre cer și recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Domnul a dat. Tot ce am avut până aici, Domnul a dat. Domnul mi-a dat viață, Domnul mi-a dat copii, Domnul mi-a dat casă, Domnul mi-a dat familie, Domnul mi-a dat soție, Domnul mi-a dat avere, Domnul mi-a dat un bun nume, Domnul mi-a dat sănătate, Domnul mi-a dat pe toate. Și am recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu când Dumnezeu mi le-a dat. Acum, când nu le mai am, eu continui să recunosc suveranitatea lui Dumnezeu. Chiar dacă solii au spus că au venit sabeienii, eu vin și spun, Dumnezeu a luat. Chiar dacă spun că a venit un vânt, eu spun că Domnul a luat. Chiar dacă se spune că un foc a venit, eu spun că Domnul a luat. Și recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. E greu când treci prin suferință să explici suferința, însă de multe ori noi nu trebuie să ne aplecăm prea mult asupra explicațiilor, cât să stăm în fața lui Dumnezeu și să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu, că niciun fir de păr nu-ți cade fără știrea lui Dumnezeu. Nu se întâmplă absolut nimic în lumea asta, o frunză nu cade, o vrabie nu moare fără ca să știe Domnul de ea. Fără ca să spună Domnul, da, accept asta. E adevărat că asta îl costă, să spunem așa, sau dacă am putea folosi termenii aceștia, deși nu se poate spune așa, îl doare și pe Dumnezeu asta, îi pare rău și lui Dumnezeu de asta, de tot ceea ce suferă oamenii. Însă Dumnezeu acceptă asta. Pentru că asta este viața pe care o trăim și existența noastră presărată cu suferință. Creștinul suportă suferința, nu o evită, trece prin ea, creștinul acceptă suferința, își dă seama că dacă lucrurile se întâmplă în jurul lui, este voia lui Dumnezeu și prin urmare recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu, dar apoi creștinul mai face un lucru, care trebuie să-l învățăm și noi, poate astăzi, să eliminăm limbajul îndoielilor. Sunt niște cuvinte care nu trebuie folosite când trecem prin suferință. Cuvinte care poate unii le folosesc și n-ar trebui. Este un cuvânt, dacă. Adică, dacă eram în altă parte, nu se întâmpla asta. Dacă făceam asta, nu era asta. Dacă era așa, dacă nu eram în Italia, dacă eram în România, dacă nu mă măritam cu, dacă nu, dacă nu, dacă nu, și multe dacă. Și încercăm să explicăm și de fapt sunt fel și fel de acuzații și încercăm atunci când se întâmplă lucrurile să-l punem pe acest dacă și să... Și asta nu face altceva decât asta arată de fapt că n-am acceptat suferința. Că n-am recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu. Când ai recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu, nu mai există dacă. Pentru că dacă Dumnezeu a îngăduit un lucru, l-a îngăduit și gata, nu mai există niciun dacă. Puteai tu să faci orice ai fi făcut, că nu se putea face nimic și nimic nu poate sta împotriva voii lui Dumnezeu. Creștinul nu trebuie să spună dacă. Nu putea să spună Ștefan martirul, păi dacă nu mergeam la biserică atunci, nu mergeam la sinagogă, scăpam și nu mai mă omorau cu pietre. Creștinul nu-l mai folosește pe dacă. Pavel n-ar fi spus, păi dacă nu mergeam, nu mai ajungeam la închisoare, dacă cumva eram și noi mai atenți. Nu mai există dacă. Trebuie să-l scoatem în fața suferinței pe acest dacă. și să acceptăm. Pentru că poate și noi de multe ori spunem, dacă era altfel, dacă era altcineva, dacă se întâmplă altceva, poate, un alt cuvânt, poate nu se întâmplă asta, poate, dacă nu era așa, poate nu era. Sau oare? Cuvintele acestea ale îndoielii sau unul dintre cele mai grele cuvinte care le au oamenii în fața suferinței este acea întrebare. De ce? Și încercăm să ne găsim explicații. Mi-mi place mult o poezie care spunea, și o cântare de fapt, de ce răspuns în ceruri vom afla. Aici suntem limitați. Aici nu putem, pentru că suntem partea suferinței și nu putem găsi toate explicațiile. Avem niște explicații, dar foarte, foarte vagi, foarte simpliste. Dar în ceruri vom afla de ce am suferit atât. De ce viața noastră a fost presărată cu suferință. De ce s-au întâmplat multe lucruri cu noi, în fața noastră. Și de multe ori în fața suferinței stăm și, așa cum au făcut filozofii, ne punem fel și fel de întrebări și încercăm tot felul de răspunsuri și explicații. Frumusețea creștinismului este tocmai aceasta, când suportă suferința, când acceptă suferința, când recunoaște voia lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, elimină acest limbaj al îndoielilor. Îl elimină pe dacă, pe parcă, pe poate, pe de ce, oare, și își dă seama asta și tot ce s-a întâmplat și tot ceea ce sunt și tot prin tot ceea ce trec, de fapt, eu sunt în voia lui Dumnezeu, sunt în mâna lui Dumnezeu, viața mea este în mâna lui Dumnezeu, viața noastră este în mâna lui Dumnezeu, familiile noastre sunt în mâna lui Dumnezeu, biserica este în mâna lui Dumnezeu, universul întreg este în mâna lui Dumnezeu. Și ne este greu, dar trebuie să recunoaștem, să ne ridicăm ochii spre cer, să spunem toate le îngăduie Dumnezeu. Apoi un alt lucru care trebuie să-l facem în fața suferinței, să nu căutăm țapi ispășitori. Ce era țapul ispășitor? Când evreul mergea să facă mărturisirea păcatelor, păcatele de pe un an de zile le aduna, le mărturisea și le punea pe un țap, era un țap pentru Azazel, țapul ispășitor, se puneau păcatele prin punerea mâinilor, le mărturisea asupra lui și apoi țapul acela era izgonit în pustie. Și acela era țapul ispășitor, adică el lua păcatele asupra lui și le ducea în pustie. Și de aceea există expresia asta, țapul ispășitor, adică vina o poartă alții. De multe ori, poate în suferință, încercăm să aruncăm vina pe cineva, cineva-i vinovat. Cineva-i vinovat că s-a întâmplat asta, cineva-i vinovat pentru asta și căutăm vinovați, oamenii îl găsesc vinovați și pe Dumnezeu, găsesc oamenii vinovați pe cei din jur și așa mai departe. Și de aceea se poartă ura, dorința de răzbunare, dorința de a face rău și tot ceea ce se întâmplă. Creștinul, chiar dacă era martirizat, Ștefan, chiar dacă era martirizat, Pavel, chiar dacă era martirizat, el nu vedea vinovați pe cei care îl omorau cu pietre. Se ruga pentru ei, binecuvânta și nu blestema. Nu se răzbună creștinii pentru că ei nu trebuie să caute vina, că în momentul în care tu recunoști Domnul face asta, până la urmă eu nu arunc vina pe Șimei că e om fără minte. Poate Domnul le-a spus să facă asta, eu recunosc voia lui Dumnezeu. Asta a făcut David. Nu-i vinovat Saul și nu arunc vina asupra lui Saul că mă persecută 30 de ani. Și eu nu fac nimic pentru a mă răzbuna pe el. Pentru că nu vreau să aduc asupra nimănui vină, să arunc vina pe cineva, să inculpez pe alții. Mă gândesc la Ana, avem un verset deosebit, de multe ori s-a vorbit de femeia aceasta în 1 Samuel, capitolul 1, versetul 15. Ana a avut un cuvânt acolo în templu față de omul lui Dumnezeu, Eli. Ana a răspuns, nu, Domnul meu, adică nu sunt beată, nu mi-am pierdut mințile. Eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Acceptă suferința ei, recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu, elimină limbajul acesta al îndoielilor, nu dă vina pe nimeni, nu dă vina pe Eli că nu o înțelege, nu dă vina pe soțul ei care s-a purtat cum s-a purtat cu ea, nu dă vina pe nimeni, nu dă vina pe Penina care o înțepa mereu. Ea-și dă seama, eu am o suferință și acum problema este doar între mine și Dumnezeu. Dacă se poate ceva schimba, eu mă duc la Dumnezeu. Recunosc suveranitatea lui Dumnezeu, accept ceea ce se întâmplă și dacă se mai poate schimba și pentru Ana s-a putut schimba ceva, Domnul i-a luat suferința asta din inima ei și a dăruit un copil pentru că Domnul este bun, slăvit să fie numele Lui. Dar mai este un lucru, poate acesta este cel mai greu de multe ori pe care ar trebui să-l facem în fața suferinței și anume să cauți binele care există în orice experiență a suferinței. Caută binele în fiecare experiență a suferinței. E ciudat cum adică să existe bine în suferință. Cum să existe bine în sărăcie, cum să existe bine în boală, cum să existe bine în doliu, cum să existe bine, cum ar părea ciudat. Dar ne întoarcem la versetul acela din Romani, capitolul 8, versetul 28. De altă parte, astăzi Dumnezeu ne-a spus să trecem dincolo. Ceea ce a făcut și Moise altădată, a trecut dincolo, de cealaltă parte. Oamenii gândesc că orice lucru rău poartă numai rău și are numai rău în el, și tot ce e bun are numai bun în el și atât, au separat răul de bine. Însă Scriptura Nouă ne spune altceva, de altă parte, adică cu altfel de gândire, când trecem dincolo de ceea ce gândesc oamenii, de ceea ce spun filozofii, de ceea ce spun cei din jurul nostru, de altă parte știm că toate lucrurile, și când spui toate lucrurile, spui și boală, spui și bogăție, sau spui și sărăcie, spui și viață, spui și moarte, spui și sănătate, spui și boală, spui și reputație și faimă, spui și denigrare, spui și defăimare, toate lucrurile, toate lucrurile. Și când Dumnezeu spune toate lucrurile, atunci sunt toate lucrurile, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Întotdeauna, chiar și în suferință, se spunea Iov, chiar suferințele mele erau pentru mântuirea mea, erau spre binele meu. Există întotdeauna un bine și în orice lucru, nu, binele și răul nu sunt separate în lume, ele se interpătrund, sunt lipite, dacă vreți, unul de celălalt și creștinul trebuie să-și dea seama, chiar dacă de multe ori în suferințe, binele este ceva care abia îl percepe, abia îl vezi, dar există în orice lucru, există binele și creștinul întotdeauna privește spre acel bine. E mai bine. El știe că voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu dorește binele copiilor săi. Chiar dacă suferim, chiar dacă trecem prin încercări, chiar dacă trecem prin necazuri, căutăm acel bine, urmărim acel bine. Îl vedem care este și pentru binele acela, vrem să continuăm să-L slujim și să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și ultimul lucru care trebuie să-L facem noi în suferință, este să fim de ajutor altora care vor trece și la ei la rândul lor prin suferință, prin experiența aceasta a suferinței. Suferințele vor deveni un bagaj de experiență pentru noi. Pavel spune aici, plângeți cu cei ce plâng, aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Dar niciodată n-ai să crezi pe cineva, niciodată n-ai să înțelegi pe cineva dacă nu treci și tu printr-o experiență măcar asemănătoare. Să fii de ajutor altora. După ce ai trecut prin suferință, să-i poți încuraja pe alții, să le spui și altora și spunea David în Psalmul 34, eu am căutat pe Domnul, m-a izbăvit din toate temerile mele, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Adică toate experiențele, toate suferințele prin care trec să fie de folos altora, să fie o lecție de viață pentru alții, să-i ajute pe alții, să-i încurajeze pe alții. Și aceasta este, dacă vreți, aceasta e minunea creștinismului. Pentru că creștinii în fața suferinței nu se închid să evite suferința, să fugă de suferință, să nu accepte suferința sau să nu recunoască suveranitatea lui Dumnezeu, dar își dau seama, trecem prin suferință, trebuie să trecem pe aici și acceptăm asta, recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu. Eliminăm orice cuvânt care nu este plăcut lui Dumnezeu și orice îndoială din inima noastră. Nu căutăm să aruncăm vina asupra alților, altora. Căutăm binele care există în orice experiență a suferinței, dar apoi ne uităm în jurul nostru și vedem că sunt alți oameni care suferă, alții care suferă mai mult decât noi sau alții care suferă mai puțin decât noi, dar vedem oameni care suferă și care au nevoie de noi. De aceea creștinul înfruntă altfel suferința, creștinul înfruntă altfel viața și mă rog că Dumnezeu să ne binecuvânteze ca biserică să înțelegem acest lucru. Pentru că următorul lucru, următoarea întrebare pe care vreau să o pun, este cum să-i ajutăm tocmai pe cei care trec prin suferință. Cum să-i ajutăm? Sunt oameni care trec prin suferință și tot așa aș vrea, cât de se poate de scurt, câteva răspunsuri la această întrebare. Cum să-i ajutăm? Cum să fim de folos? Că dacă nu-i ajutăm, măcar să nu-i încurcăm. Să fim de folos celor care trec prin suferință. În primul rând, fii prezent, fii alături de el. Cea mai mare mângâiere este să fii lângă el. Atunci când Iov a trecut prin ziua aceea dureroasă a vieții lui, cea mai neagră zi a vieții lui, a avut câțiva prieteni care au venit lângă el. Și au început foarte bine prietenii ăștia. 7 zile au stat fără să-i spună nimic. Și au făcut foarte bine, că au fost lângă el, s-au uitat la el, au fost lângă el, n-au spus nimic, au plâns împreună cu el, dar n-au spus nimic. Și până aici a fost totul foarte bine. Dar au fost lângă el. În primul rând, cei din care trec prin suferință au nevoie să fie cineva lângă ei, să fie prezent, să fie alături. Și n-au nevoie de multe cuvinte. Al doilea sfat este tocmai să respecti privacy, ca să folosesc cuvântul acesta, să nu-l folosesc altul care ar putea însemna și altceva. Respectă-i privacy. Adică nu pune întrebări. Nu vorbi prea mult, nu fi invaziv. Când cineva trece prin suferință, numai unul cu vorbă multă nu-ți trebuie. Îmi aduc aminte când soția mea a fost operată, abia stătea în pat și a venit cineva, o familie din altă parte, trebuia să stea, să treacă pe la noi chipurile, să viziteze bolnavii. Abia am dus-o până jos. Și au stat și a trecut și miezul nopții și ore și ir și dăi și povestește de ale lor. Și este neînțelept să mergi la cineva care trece prin suferință, fie că la spital, fie că trecem printr-o anumită situație și să mergi și să vorbești de parcă ai căutat pe cineva să-i povestești tu tot amarul tău sau toate experiențele tale sau toată viața ta, indiferent și dacă nu l-ai văzut de 20 de ani. Încerci să fii limitat. Să respecti durerea lui, să respecti, să nu pui prea multe întrebări, să nu vorbești prea mult, spune câteva cuvinte, nu vorbi, în al treilea rând, nu vorbi despre tine și despre suferința ta sau experiența ta. Asta e și o mare greșeală pe care o fac unii. Mă duc la cineva, suferă și spun, să vezi eu prin ce am trecut. Să spun eu, să vezi că mi-a murit mie pisica, ce doliu a fost la mine în casă, n-au mers copiii la școală, dar să vezi ce problemă mare a fost. N-am putut dormi, n-au putut mânca. Și încep să vorbesc eu de experiența mea. Chiar dacă e reală, chiar dacă poate e mai mare. Respectul este să mă raportez, eu am venit pentru el, să mă gândesc eu la durerea lui, nu el are o durere și de acum să-i mai dau și durerea mea, că mi-a murit și mie pisica. Nu, să vezi eu prin ce am trecut, să vezi eu câte probleme am. Știți, nu-l pot ajuta cu bani, dar să vezi eu câte datorii am. Și acum să mă mai gândesc la datoriile tale, că eu n-am destul pe ale mele. Și acum mai am și pe cap datoriile tale. Și așa fac oamenii neînțelepți. când merg să mângâie pe cineva, în loc să-l mângâie, adică să spun, că asta trebuie să spun, am venit să plâng împreună cu tine, am venit să fiu alături de tine, să am simțăminte, acelea simțăminte ale tale. Eu sunt alături de tine să, dacă pot să te ajut în problemele tale, să fiu alături de tine. Nu să spun că te înțeleg, că eu știu. Știu eu prin ce ai trecut. Da, eu am trecut și eu pe aici, știu. N-ai de unde să știi. Pentru că fiecare experiență, fiecare suferință este altfel. Fiecare suferință, poate și ție ți-a murit un copil. Dar nicio suferință, cum nu sunt două persoane din 7 miliarde de oameni, nu sunt două persoane la fel, nu sunt două suferințe la fel. Nu sunt. Așa că nu spune niciodată, eu știu prin ce treci, eu știu ce simți, eu știu ce ai tu. Nu știi. Poate fi ceva asemănător, dar niciodată nu-i la fel. Niciodată nu-i la fel. Nici o suferință nu este identică. Și este cel mai neînțelept să spui, las că știu eu prin ce treci, am trecut și eu pe aici, poate eu și mai mare suferință am avut, poate eu și mai mare tragedie am avut de înfruntat. Apoi, nu oferi explicațiile sau impresiile sau opiniile tale. Te duci la cineva, vrei să-l încurajezi, vrei să-l mânghi și începi tu cu poveștile tale și începi tu cu explicații. Da, Dumnezeu cred că de asta, cred că de asta, cred că de cealaltă și începem noi... Noi, în loc să-l ajutăm să nu-și pună prea multe întrebări de ce, să-i spunem, recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu, știe Dumnezeu de ce, nu, știu eu, las că eu știu că am trecut pe aici, știu, am aflat eu multe, știu eu, să vezi câte știu eu și cunosc eu. Nu oferi impresiile tale. Pentru că n-ai de unde să le știi, nu deținem noi adevărul, doar în ceruri, am spus, vom afla răspunsuri la toate întrebările astea, de asta... Cine dă prea multe explicații de felul ăsta nu-și dă seama cât de greșit abordează suferința și experiențele vieții și viața în sine. Nu deține toate explicațiile. Nu pot ști. Și dacă îmi descoperă Dumnezeu, îmi descoperă Dumnezeu, dar îmi descoperă parțial, pentru că Scriptura spune, cunoaștem în parte. Știu câte ceva. Dar trebuie să știu pentru mine, trebuie să-i ajut pe alții și să nu-i încurc prin opiniile mele, prin părerile mele, prin explicațiile mele la un anumit tip de suferință. Al cincilea lucru care trebuie să facem ca să-i ajutăm pe cei care trec prin suferință, nu vorbi cu ușurință despre suferință. Sunt unii așa superficial, lasă că și asta trece, nu e nimic, vezi de treabă, lasă că... Ți-a murit copilul? Ai nicio problemă, ești tânără, câți ani ai? Da, mai faci tu alții, nicio problemă. Dumnezeu spunea, am necaz pe cei care leagă în mod ușuratic rana fiicei poporului meu. Vorbește așa în chip ușuratic, las că trece, vezi de treabă, toate se rezolvă. Înțelegem că trebuie să abordăm suferința, să avem un alt mod, dar nici ușuratic, ca și cum vezi de treabă, las că nu-i nimica, trece și asta. O să ajungem noi în cer și acolo să fie bine. Oferă ajutor, dar fără să creezi obligații. Te pui la dispoziție cu ce pot să te ajut, cu ce pot să fiu util, dar asta nu trebuie să creezi obligații, nu trebuie neapărat să accepte, nu trebuie neapărat să fie, nu trebuie neapărat să... De acum, i-am întâlnit destui oameni care îți oferă ajutorul, dar dacă nu-l accepti, să vezi ce supărare. Ca și cum ești obligat să accepți ajutorul sau să faci ce spune el sau să accepți ceea ce zice el neapărat, trebuie neapărat așa să fie. Îți oferi ajutorul, sprijinul, poți să dai un sfat, dar nu fi ca Ahitofel. N-am mai urmat sfatul meu, gata, mă duc și am pun capăt zilelor, că uite ce problemă este, că n-am mai făcut ce am zis eu. Oferă ajutorul, fii de ajutor, dar nu crea obligații. Lasă-l pe om să aleagă, lasă-l pe om să înfrunte, lasă-l pe om să aibă părerea lui și dacă vrei să fii de ajutor, acceptă, respectă-l. Am avut odată pe cineva care, pe când trebuia să mă mut aici, de acum încolo nu te mai ajut, gata, nu mă interesează nimic, pentru că nu-i cum zic eu și ce vreau eu. Dacă trece cineva printr-o suferință, el știe ce are nevoie mai bine. Tu îți oferi ajutorul, nimeni nu este obligat să-ți accepte și nici nu poate să accepte tot ajutorul sau sprijinul cum îi se dă. Trebuie să știi să respecti pe om. Și ultimul lucru care aș vrea și să încheiem, roagă-te, dar dă valoare rugăciunii. Să te rogi pentru cel care trece în suferință, dar să dai valoare rugăciunii. Ce înseamnă să dai valoare rugăciunii? De multe ori noi găsim oameni care spun, o să mă rog pentru tine. E bine să te rogi, dacă e vorba mai ales de o stare. Sunt situații în care nu poți ajuta cu vorbele, nu poți ajuta cu banii, nu poți ajuta cu nimic, mai ales suferințele inimii, nu. La ce i-ar fi ajutat Anei să spună ele, lasă că-ți facem o coletă, îți dăm o coletă, tu n-ai copii, dar noi o să facem o coletă și o să fie bine. Ce a ajutat Anei că îi spunea soțul, lasă că ție îți dăm o porție, o să ai o carne mai mare, o bucată de carne, porție dublă la masă. Dar ce ți ajută? Că ție nu-ți rezolvă problema. Problema mea este alta. Și atunci, în anumite situații, e nevoie de rugăciune. Eli s-a rugat și a spus să te asculte, Domnul, ne rugăm pentru tine. Sunt situații în care trebuie să te rogi. Dar sunt situații în care rugăciunile nu și-au locul, nu și-au timpul lor. Cum spunea omul lui Dumnezeu Iacob, te întâlnești cu sora ta, cu fratele tău, ei sunt flămânzi și tu spui, duceți-vă și în pace, Domnul să fie cu voi, Domnul să vă binecuvânteze și el pleacă flămând. Acolo nu-și mai are loc rugăciunea. Dacă vrei să-l ajuți, vrei să simți cu suferința lui, vezi că nevoia lui este de pâine, îi dai pâine, dacă nevoia lui de bani, îl ajuți cu asta. Dar ca să spui așa, lasă că eu mă rog pentru tine, vom ruga pentru tine, ne rugăm ca biserică. Noi trebuie să știm să ne rugăm, dar să-i dăm valoare rugăciunii. Rugăciunea să-și aibă valoare, rugăciunea să-și aibă locul ei, pentru că rugăciunea are valoare când este împletită cu fapta, credința mea este împletită cu fapta și ajutorul meu trebuie să îl duc înaintea lui Dumnezeu, trebuie să-l ofer, dar trebuie să fie și practic. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea lumina, înțelepciunea pentru a ști ce să facem noi în fața suferinței, ca întotdeauna să putem suporta suferința, să acceptăm suferința, să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu, să eliminăm orice îndoială și cuvintele îndoielnice, să nu căutăm niciodată vina altora, să căutăm binele în orice experiență a suferinței și să fim de ajutor celor care trec prin suferință. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ne rugăm pentru toți cei care suferă, ne rugăm ca Dumnezeu să întărească mai departe familiile care astăzi sunt prinse în acest vârtej al suferinței, din care poate cu greu pot ieși. Ne rugăm, pentru că Domnul este un Dumnezeu care știe să mângâie, știe să ridice și vrem și noi ca biserică, noi ca familie, noi ca și oameni să ne putem ruga pentru ei, dar să ne rugăm totodată și pentru noi ca să avem înțelepciunea de a fi de ajutor altora.